Яхасқыл пиғамбар. Бірінші бөлік. Раббы шөһрәтінің балқышы. 30-шы йылда 4-нші айның 5-нші күнендә Яһүдә сүргіншеләре белән Кибар йылғасы буйында көн күргәндә күк қапысы ашылып, миңа Аллаһыдан күреніш инде. Айның 5-нші күнендә Яһияхин патша куылғанның 5-нші йылы иде бу. Миңа Бузи угълы рухани Яхасқылға Кибар йылғасы буйында Килданилер җирендә Раббы сүзе килеп иреште. Үз истимдә мин Раббының колын тыйдым. Мин төн яктан килгән кичле давылны, зур булыт вә ялкынланып янган утны, шул ут тирәсендәге балкышны күрдем. Ут уртасында дирләп тимер янасы ман иде. Ут ичендә җанварны хәтерләткән 4 тере зат күренә. Аларның кыяфәте әдәмгә охшаган. Һәр берсенең 4 йөзе, 4 канаты бар. Аяклары төз, табаннары исә бузауныкы кебек ышкып чистартылган бакырсыман ялтырап тора. Канатлары астында 4 якта кеше куллары күренә. 4-сенең дә йөзләре, канатлары бар. Канатлары бер-берсенә тиеп тора. Әлеге затлар барганда бурылмадылар, үз алларына гына карап атладылар. Аларның һәр берсендә кеше йөзе иде, уң якта арслан йөзе, сул якта угыз йөзе, шулай ук бөркет йөзе дә күренә иде. Йөзләре әнә шундый иде. Һәр берсенең ике канаты өскә караган булып, алар янәшәдәге җан ияләренең канатына тиеп тора. Канатның икесе исә тәннәрен каплаган. Алар һәр берсе үз алдына карап атлы иде. Рух кая барырга теләсә, алар шул якка атлады. Барганда бурылмадылар. Бу затларның кыяфәте янып торган күмер сыман, ялкын сыман иде. Әлеге затлар арасында ут йөри, ул яп якты, ә ут ишеннән яшин яктысы чыга. Затлар яшин ялтыраган сыман арлы-бирле атылып йөрделәр. Мин затларга карап тордым, һәм менә 4 йөзле һәр затның янында берәр тәгәрмәч пәйда булды. Тәгәрмәчләр җимелдәп торган хризалит сыман иде. Төзелешләре дә 4-сенеке бер төрле. Бер тәгәрмәш икенчесе ишендә утырасыман. Тәгәрмәшләр 4 тарафка да бара ала. Һәм барганда алар туп-туры бара иделәр. Тәгәрмәш кыршаулары бийек вә куркыныч. 4 тәгәрмәшнең дә кыршаулары тоташтан күз белән тулган иде. Затлар кузгалганда, алар янындагы тәгәрмәшләр дә кузгалды. Затлар җирдән күтәрелгәндә, тәгәрмәшләр дә күтәрелде. Рух кая барырга теләсә, затлар да шунда атлады. Һәм алар белән бергә тәгәрмәчләр дә күтәрелде. Чөнки затларның рухы тәгәрмәчләрдә иде. Затлар барганда тәгәрмәчләр дә барды. Затлар тик торганда алар да туктап калды. Затлар җирдән күтәрелгәндә, алар белән бергә тәгәрмәчләр дә күтәрелде. Чөнки затларның рухы тәгәрмәчләрдә иде. Затларның баш өстендә гөмбәс сыман нәрсә булып, баш ышындагы җәйрәп яткан ул гөмбәс бәллүрдәй җимелдәп тора иде. Аларның гөмбәс астында җәйелгән икешәр канаты бер-берсенә тиеп тора, ә калган икесе тәннәрен каплаган. Алар барган чагында зур сулар шаулаган сыман, кыдырәт иясе тавышы сыман, гаскәр шавы сыман көчле тавыш, аларның канат кагуын ишеттем мин. Туктаган чакта исә әлеге затлар канатларын салындыра иде. Туктап канатларын салындырган чакта, аларның баш ишиндагы гөмбәс өстеннән тавыш килә иде. Аларның баш ишиндагы гөмбәс өстендә зәңгәр якуттан тәхет кебек әйбер бар иде. Тәхеттә исә кешегә охшаган зат утыра. Әлеге затның билдән югары өлеше ялкынланып ялтырап торган тимер сыман, билдән түбән өлеше исә янып торган ут кебек булып, аңардан тирә-якка балкыш нур тарала иде. Тирә-яктагы ышбу балкыш яңгырлы көндә болытлар өстендәге салават күпересе ман иде. Әлеге күренеш Раббының балкып торган шөһрәте иде. Моны күреп, мин йөзем белән җиргә капландым һәм бер тавыш ишеттем.